რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომლის შემდეგაც თქვენ უკვე დაბრკოლების სოლს საავტორო პროგრამას მოისმენთ. მანამდე კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანესი საკითხების შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ გაიზარდა რუსეთთან ღია კონფლიქტის საფრთხე. რუსეთში ნავთობის წარმოება მორიგ რეკორდს მიაღწია. ერაყელი ქურთების ლიდერი გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში გამოვიდა ტრადიციული მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებს. მარგველაშვილის განცხადებით, პროდასალური სახელმწიფოდან, რომელიც საქართველოს დღეს არის, ახლა ნათლად უნდა განისაზღვროს მისანი დასალური სახელმწიფოს აშენება. მარგველაშვილის შეფასებით, გლობალური ეკონომიკური ზიშენელების ფონზე არც 2016 წელი იქნება იოლი და საქართველომ უნდა გამოიყენოს თავისი მნიშვნელოვანი კონკურენტული შესაძლებლობები. ამ მხრივ მარგველაშვილის შულმა შეაქო პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით. ინიციატივა მოიცავს მაგალითად სამუშაო ადგილების შექმნაზე ორიენტირებულ რეფორმას. მარგველაშვილმა ისაუბრა სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერების აუცილებლობაზეც და ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობაზე. ახსენა ოკუპაციის პრობლემა და ახსენა რბილი ძალაც, რომელსაც რუსეთი იყენებს.
განვითარებაში რუსული რბილი ძალის შეტევების გასანეიტრალებლად აუცილებელია კოორდინირებული მუშაობა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა რუსეთთან, რომელიც მნიშვნელოვანია, ასევე შესაძლებელია იქნას გამოყენებული რბილი ძალის მეშვეობით. და მე მომიწევს გავიმეორო ის მარტივი ჭეშმარიტება, რომ განსაკუთრებით ასეთი თანამშრომლობა ეხება გაზპრომს. არ უნდა დავიწყოთ რუსეთის ეკონომიკური ბერკეტების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება სურს.
საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას პარლამენტში მოუსმინა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად. კვირიკაშვილის შეფასებით, მოხსენებაში იყო ბევრი მნიშვნელოვანი აქცენტი და სასიხარულოა, რომ პრეზიდენტი მხარს უჭერს მთავრობის რეფორმების პროგრამას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ფიქრობს, რომ დონბასში რუსეთთან ღია კონფლიქტის საფრთხე ახლა უფრო სერიოზულია, ვიდრე შაშანი იყო. პოროშენკო გერმანიის გაზეთ ბილდთან ინტერვიუში ამბობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე ამჟამად იმყოფება 8000-მდე რუსი ჯარისკაცი და ოფიცერი. პოროშენკო ევროკავშირს მოუწოდებს არ მოუხსნა სანქციები რუსეთს. უკრაინაში ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩიუსი გადადგა მისივე განმარტებით რეფორმების დაბლოკვით გამოწვეული უკმაყოფილების გამო. წარმოშობით ლიტველმა აბრომავიჩიუსმა დღეს კიევში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის მინისტრის პოსტიდან გადადგომის თაობაზე და მიზეზია სისტემური და მნიშვნელოვანი რეფორმების დაბლოკვისკენ მიმართული ძალისხმევის მკვეთრად გააქტიურება. რუსეთში ნავთობის წარმოებამ გასულ თვეში პოსტსაბჭოთა რეკორდს მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი რანგის ოფიციალური პირები განაგზობდნენ მუშაობას ოპეკთან შესათანხმებლად, შემცირდეს ნავთობის წარმოება. ოპეკი არის ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ბლოკი, რომლის ეფექტსაც არ მიეკუთვნება რუსეთი. რუსეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელი იგორ სეჩინი მოსკოვში შეხვდა ოპეკის წევრი ვენესუელის ნავთობმრეწველობის მინისტრს და მოგვიანებით განაცხადა, რომ შეხვედრის დროს ისაუბრეს შესაძლო ერთობლივ ძალისხმევაზე ნავთობის გლობალური ბაზრის სტაბილიზაციის მისაღწევად. მაგრამ ოპეკის წევრ და არაწევრ ქვეყნებს შორის ომების კოორდინაციაზე საუბარს ამ კვირაში არ მოხოლია გლობალურ ბაზარზე ნავთობის ფასის გამყარება. 2014 წლიდან მოყოლებული ნავთობი თითქმის 75%-ითაა გაიაფებული. ერაყში ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე. ბარზანი თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნავს ასევე, რომ დიდი შეცდომა იყო რეგიონში ქვეყნების საზღვრების ისე გავლება, რომ ქურთები ერთმანეთისგან დაშორებული აღმოჩნდნენ. ახლა მისი აზრით დადგა დრო, როცა ქურთმა ხალხმა რეფერენდუმის მეშვეობით უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარ ბედზე. რეფერენდუმის ჩატარების მისანი ნია ბარსანის განმარტებით არა სახელმწიფოებრიობის გამოცხადება, არამედ დამოუკიდებლობის საკითხზე ქურთი ხალხის ნების და შეხედულების გარკვევა.
სამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მეკი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის წამყვანი და თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლკოვნიკ მალხაზ მელანთან, რომელიც დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა მალიში საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტის სარდლის თანაშემწე და ქართული სამხედრო მისიის კოორდინატორია.
სადაც მეუღებულობ მონაწილეობას ეს არის ევროკავშირის მისია, საწნელი მისია, აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ეს არის წმინდა საწნელი მისია, ახასია UTM Mali.
შემდეგ ვისაუბრებთ სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას წარმატებაზე. საუდის არაბეთმა ქართველ იარაღის მკეთებლებს საევაკუაციო სამეცნიერო ჯავშან მანქანების საკმაოდ სოლიდური პარტია დაუკვეთა.
ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოწმობებს, რომლებზეც ვარჩენ დაბრუნებული დაგებების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, საერთო გაყიდვებს ჩვენ აიმ ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გინდა მივახციოთ, ფაქტიურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა.
ქართულმა ავიაკომპანია Easy Charter-მა კი ქართული ჯავშან ტექნიკის პირველი პარტია უკვე ჩაიტანა საუდის არაბეთში.
ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საფრთხეა ფენა და შეიძლება დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯები.
ახლა სატელეფონო ხაზია მალხაზ მერლანი, საქართველოს სამხედრო მისიის ხელმძღვანელი მალიში. ეს უკვე არის დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა, სადაც, ნუ, გავრცელებული ინფორმაციით, ერთი ნაწილი ქვეყნისა ხელთუყრიათ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ტერორისტულ ორგანიზაციებს. მოკლედ, არსებობს კიდე სამთავრობო ძალები, რომელსაც ეხმარება გაეროს მისიით მოქმედი სამშვიდობო ძალები და აი იქ იმყოფება ახლა მალხაზ მერლანი, ქართველი პოლკოვნიკი, ოფიცერი, რომელიც სატელეფონო ხაზია. მალხაზ, მოგესალმები პრაღიდან, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები სრულიად საქართველოს, დიდი მადლობა ერეკი თქვენ, რომელიც საშუალება ჩავერთო და რამოდენიმე სიტყვით მოგახსენოთ ამ მისიის შესახებ, მოალოდების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა.
მალხაზ, დავიწყოთ მისიით. რა მისიით იმყოფებით? რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციის მანდატით მოქმედებთ მანდ?
Yes, მოგახსენებთ 2012 წლის აჯანყებებისა და გაზრდილი ძალადობის საფუძველზე ევროკავშირმა 2013 წელს წლის ფედერალში ოფიციალურად დაიწყო საწნელი მისია მალიში. ამ მისიას წინ უძღოდა 2013 წლის იანვარში საფრანგეთის მიერ ოპერაცია სერვალი გაეროს რეზოლუციით და დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური საზოგადოების მიერ აფრიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის მისიის დაწყება. 2013 წლის ივლისში აღნიშნული მისია გარდაიქმნა გაეროს მისია მალის სტაბილიზაციისთვის, ეგრეთ წოდებული მინუსმა. ესე საქმე უნდა გაეროს რეზოლუციით არის და განესაზღვრა სამხედრო 12200 სამხედრო მოსამსახურე, 1140 პოლიციელი და სამხედრო ექსპერტი. კონკრეტულად ეს მისია, რომელშიც საქართველოს პირველად ჩაერთო მიმდინარე წლის 5 იანვრიდან ფაქტიურად, ეს არის საქართველოს შეერღებული ძალებისთვის პირველი მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, პირველი მერცხალი ვარ ამ მისიაში. კონკრეტულად ამ მისიაზე, სადაც მეუღებულობ მონაწილეობას, ეს არის ევროკავშირის მისია, საწნელი მისია, აბსოლუტურად სრული ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ეს არის წმინდა საწნელი მისია, რასაც ქვია UTM Mali, რომელიც დაიწყო 2013 წლის თებერვალში და ამ მისიის ძირითადი ამოცანებია მალის შეერაღებული ძალების წვრთნა, მალის თავდაცვის სისტემების რეფორმირება, განვითარება, მართვა და კონტროლი, ლოჯისტიკა, არსებული რესურსების მენეჯმენტი და ასე შემდეგ, რათა შეძლოს მალის შეერაღებულმა ძალებმა სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვა. მოგახსენებთ მოკლედ სტრუქტურასაც, მთლიანად მისია შეზგება 28 ქვეყნის 578 სამხედრო სამსახურისაგან, აქედან 127 არის მისიის შტაბში, დედაქალაქ ბამაკოში და 499-ი სამხედრო მოსახლეობა არის ქალაქ კულიკოროში, სადაც არის სასწავლო ცენტრი და ორი მეკავშირე ოფიცერი მისიას გაყავს ბრიუსელში მეკავშირე ოფიცრად. მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ვარ ამ მისიაში, მარტო მონაწილეობ და შესაბამისად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა უთხრა სამხედრო და პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ მისიაში კონკრეტულად მე ვარ მონაწილეობა, აქედან გამომდინარე, რომ ძალიან ძალიან საინტერესო და საკმაოდ პასუხის მგებლობის სავსე მისია არის და ძალიან ბევრ ამას ვებულობ პირადად მე.
მალხაზ, ეს ერთი კი ხარ, მაგრამ საერთაშორისო სამხედრო მისიისათვის საკმარისია, რომ ეს ნიშნავს, რომ საქართველო მონაწილეობს, ეს ნიშნავს, რომ ქართული დროშა აღნიშნულია საერთაშორისო მისიის აი პოლიტიკურ რუკაზე და გარდა ამისა, შენ როგორც ქართველი ოფიცერი ხარ სარდლის მოადგილე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დარგში, რაც პირადად შემთხვევით, როცა მითხარი, იყო მოულოდნელობა. როგორ ახერხებ შენ აი ამ ბობოქარ ძალიან არასტაბილურ ქვეყანაში, სადაც აი ახლა მე უბრალოდ გადავავლე თვალი მალხას ბოლო 2-3 თვის ქრონიკას, 28 ნოემბერს თავდასხმა მოხდა სამშვიდობოებზე, გაეროს ორი მშვიდობის ყოფილი დაიღუპა, ეს საუბარი მაქვს მალიში. მე სასტუმროში შეიჭრენ, აგერ ეს მოხდა 21 უკვე ნოემბერს და ნუ ავის ამდე 21 კაცამდე დაიღუპა, მე რამდენადაც ვიცი და გაეროს გენერალურმა მდივანმა დაგმო შემზარავი ფაქტი უწურა ბანკი მულმა. ახლა ამას მე რადმოსმენელების გასაგონათ იმიტომ ამბობ, რომ მალხაზ მელანი იმყოფება აი ესე წერტილში და როგორ ახერხებ მალხაზ, რომ შენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა დაამყარო?
დიახ, საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია არის ქვეყნის კონკრეტულ მასშტაბით, მაგრამ განსაკუთრებული პრობლემები არის ქვეყნის ჩრდილოეთით, სადაც მოქმედებს ორი გამოკვეთილი მოთამაშე ტერორისტული ორგანიზაცია, ერთი ეს არის ალ-ქაიდას ერთ-ერთი ფრთა, ეგრეთ წოდებული ისლამური მაგრები, აკმი ეგრეთ წოდებული და ალ-მურაბიტუნი, რომლებმაც რამოდენიმე კვირის წინ გამოაცხადეს გაერთიანების შესახებ. ფაქტიურად ყოველდღიურად ხორციელდება თავდასხმები სამხედრო და უსაფრთხოების ძალებზე, ასევე სამოქალაქო პირებსა თუ ჯგუფებზე. მაგალითად გავხსენებ იგივეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნოემბერში მოხდა სასტუმრო ვედისონზე თავდასხმა, საკმაოდ ძიმე შედეგები იყო და ნუ ფაქტიურად ვე არ გადის, რომ რამე თავდასხმები არ მოხდეს. ერთი 4 დღის წინ იყო მაგალითად აიდიზე აფეთქდა უსაფრთხოების ძალების მანქანა და ამ დაიღუპა ადგილობრივი სამი ჯარისკაცი, ორი გაჭრილია და ნუ მანქანა რა თქმა უნდა პრობლემა არის გამოსული. ფაქტიურად ეს არის აბსოლუტურად ყოველდღიური, მაგალითად ძალიან ხშირად ხდება გაკეთებები სამოქალაქო პირების, მაგალ გამოდენენ თვის მაგათ ერთი თვის წინ. ეს არის მოქალაქე ქალბატონი გაიტაცეს და ფაქტიურად ეს მეორეჯერ, იმიტომ 2012-ში იქნა გატაცებული ეს ქალბატონი და ნუ ორი დღის წინ გამოაცხადეს ვიდეო დადეს უბრალოდ ტერორისტებმა, რომ ეთხოვენ ერთ-ერთი ლიდერი ალ-ქაიდას ფრთის ისლამიკური მაგრების, რომელიც არის დაპატიმრებული და არის სასჯელში ხდის მალის ციხეში, გაცვლა მოითხოვეს და ნუ არ ვიცი შედეგი რა დადგება, ეს უკვე ჩემი დონე არ არის.
მალხაზ, მოკლედ გითხარი ისიც, რა პოლიტიკური ძალები მართავენ ახლა მალის იმ ნაწილს, რომელიც არ არის ისლამისტების კონტროლის ქვეშ?
ფაქტიურად ეს არის ძირითადი მასა, არის ყოფილი სამხედროები. მეც ხა ძირითადი ურთიერთობა მე მაქვს არამარტო სამოქალაქო საზოგადოებასთან და აი საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თავიდან დავიწყეთ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, სამხედრო სტრუქტურაში ვიყავით მესმული, რომ წარუდეკით და გავეთანეთ ვიყავი რა მისით და ძირითადად აქ არის ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც არის არჩევნების საფუძველზე არის გამადებული, რომლებიც მართავენ, მაგრამ თუ რეალურად ეს შტაბები მომხდება, რომ იმართება მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთი ნაწილი ქვეყნის.
ქვეყანაში რო სტაბილურობა არ არის, იმაზე ჩანს, მე რადიო მსმენელს უნდა უთხრა, რომ მალხაზ მელანს მალიში როგორ საუბრებოდი ტელეფონი ერთი 10-ჯერ გაწდა სუმცირე და მე Skype-ზე ვცადეთ და ეხლა თუ ხმებს შორის იქნება რაიმე განსხვავება, ზუსტად რადიო მსმენელმა მინდა გითხრათ და ბოდიშიც მოგიხადოთ, რომ გაითვალისწინოთ შექმნილი ვითარება, რომ პრაგიდან ვესაუბრები მალიში მყოფ ქართულ ოფიცერს მალხაზ მერლანს შეგახსენეთ რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით სკაიპის საშუალებით გვერდება მალიდან ქართველი პოლკოვნიკი ოფიცერი მალხაზ მერლანი ის ერთადერთი წარმომადგენელია ქართული მისიისა თუმცა საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე იმყოფება როგორც მოისმინეთ და ჩვენ მასთან მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან მას კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია მალხაზ მერლანი პოლკოვნიკი მალიდან ეს გახლავთ დასავლეთ აფრიკის ძალიან არასტაბილური რესპუბლიკა რომლის ნაწილსაც აკონტროლებენ ისლამისტები სამხრეთ ნაწილში არის არჩეული ხელისუფლება რომელსაც სტაბილურობის შენარჩუნებისათვის ეხმარება 12000 კაციანი სამშვიდობო ქვედანაყოფი რომლის გაგზავნაც გადაწყდა იქ 2013 წლის 25 აპრილს გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად და საქართველოსაც გადაწყვიტა მიეღო მასში მონაწილეობა თუმცა იქ იმყოფება ერთი ადამიანი ერთი ოფიცერი მალხაზ მელანი მალხაზ მე მინდა ახლა კითხო ეს არშემელო ეს შეკითხვა არ დამესვა ეს დღეები ამაზე ბევრი ლაპარაკია ისეთ ახლა უსმენდი ენტონი ბერბერის გამოსვლას რომელიც ტირის როდესაც ლაპარაკობს ეს გაიროს გენერალური დინის თანაშემწე ენტონი ბერბერი რომელიც ნუ საოცარია მე ესეთი რამე არ მინახავს რომელიც ლოყვება ორჯერ ტირილის გამოწვეს პრესკონფერენციას იმდენად განიცდის თუ რაც სამშვიდობო, რაში ძალიან სამშვიდობო ჯარისკაცები ეჭვმიტანილები, მათ შორის ქართველებზეც არის ლაპარაკი. შენ რა მეიცი ამასთან დაკავშირებით მარხალს? შენ რას ფიქრობ ამაზე ზოგადად, როგორც ოფიცერი, რომელმაც 21 წელი იმსახურა და ყველას იცნობ ამის სათითაოდ, ქართველ ჯარისკაცსაც და ოფიცერსაც. რას ფიქრობ, ქართველ ჯარისკაცებს შეიძლებოდათ ასეთი რამე ჩაედინათ?
არც ერთი წამით არ შემიძლია დაუშვას, რომელიმე ქართველმა ჯარისკაცმა ესეთი უბრალოდ არასამხედრო და არ ვიცი, ძალიან შეურაცხყოფილი ქვეყნისთვისაც, პიროვნებისთვისაც, სისტემისთვისაც ესეთ საქციელი რომელიმე ჯარისკაცმა ჩაედინა. ჩემ დონეზე ხმამაღლა ვიძახი, და თქმა უნდა მეაც მოსამართლე არ ვარ, გამომძიებელი არ ვიცი, მე უბრალოდ ერთი რამე ვიცი, მე ვენდობდი ყველაფერი. ჩვენ ქართველ ჯარისკაცს, იმიტომ რომ უდიდესი გამოცდილება გვაქვს, არსად პრობლემა არ ქონია. არც ერთ შემთხვევაში მე უფრო მგონია, რომ ვიღაცებმა შეიძლება ჩვენი ესეთი მაღალი ავტორიტეტის საწინააღმდეგოდ გამოიყენეს, რომელიც ჩვენ დაგვიდროდა ალბანეთში, ერაყში, კოსოვოში, ცენტრალურ აფრიკაში და ასე შემდეგ. არ არსებობს მისია, სადაც მე მონაწილეობა მივიღეთ და ვიმეზე ნაკლები სახელით დავბრუნდით იქიდან, ამიტომ ჩემთვის ყველაზე წამინდა ეს არის ქართული ჯარისკაცი და კიდევ ერთხელ მომაღლა ვიძახი, რომ ერთი წამით ვერ დაუშვებ იმას, რომ ქართული ჯარისკაცებს გაეკეთებინეს. რა თქმა უნდა, თვითონ ფაქტი ეს არის ძალიან აღმაშფოთებელი და აბსოლუტურად მესმის მისი წრემლების და მისი ატირების, იმიტომ რომ წარმოგიდგენენ ეხა 7-9 წლის ბავშვები და მათზე ესეთი არ ვიცი რა დავარქვა ამ საქციელს. უცადგენია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გუშინ შეგანაბობებმაც გააკეთეს, ჩვენ და სამხედრო და პოლიტიკურმა ხელმძღვანელებმაც გააკეთეს განცხადება ამასთან, ამასთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში არაღებული ძალები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ დაიდოს გამოძიების შედეგი და შესაბამისად ეს კითხვა აღარ იყოს ესე აქტუალური, ისეთი ამომწურავი პასუხებს მიიღებს. სახელმწიფო პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს სტორი ინფორმაციის დადება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ჩვენთვის, სამხედროებისთვის, ქართული შეერაღებული ძალებისთვის მთლიანად და ამით მოხდება ჩვენი რეაბილიტაციაც, იმიტომ რომ დარწმუნებულობა ჩემს აღმოჩნდა სხვადასხვა არიან ჩვენი მთლიანად, არის მთელი ჩვენი შეერაღებული ძალები.
მალხას არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე შენ როგორც მითხარი, მე წინასწარი ჩვენი საუბრის დროს ამას წინა წაიკითხე ლექცია. და იმოდი ახლა მოყევი როგორ ურთიერთობ ამ ესე იგი ომის პერიოდში როგორ ახერხებ და სად არიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები მალიში, სადაც ნუ ისეთი სიტუაცია იქნება, რომ თითქოს ეს არის ნუ დანგრევის პირას ყოფი ჩამოშლილი სახელმწიფო, სადაც ტერორისტებს შეუძლიათ ესეთი გამოხტომები დედაქალაქის ცენტრშიც კი მოაწყონ. რა შეეხებოდა შენი ლექცია, რა აინტერესებდათ მათ გაეგოთ შენგან?
მოგახსენებთ, ეს იყო შაბათ, მოვიდა ჩემთან პოლიტიკური მრჩეველი, საკუთრის მისიის ხელმძღვანელის პოლიტიკური მრჩეველი და ალბათ ვფიქრობ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვიყავი ფრანგულენოვანი, მაგრამ არა ფრანგულენოვანი ქვეყნიდან, ნუ ალბათ ამასაც რაღაც თავისებური ახსნა აქვს მათთვის, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ ენაზე ესაუბროს არა ფრანგული ქვეყნიდან წარმოდგენილმა სამხედრო სამსახურემ. მე ყოველ შემთხვევაში ესე მივიდა ეს არჩევანი, რომ ამიტომ ამარჩი ეს მე. და თემა იყო, არის აქ ბამაკოში სასწავლებელი შვიდობის დაცვის ინსტიტუტი, სადაც წარმოდგენილი იყო 27 სტუდენტი აფრიკის თითქმის ყველა ქვეყნიდან, ორი იყო ინგლისურენოვანი, დანარჩენი ფრანგულენოვანი, და მოამზადე პრეზენტაცია და ჩავატარე. პრეზენტაცია ეხებოდა მისიის ფარგლებში გენდერულ თანასწორობის თემას, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მუშაობა მიდის ამ მიმართულებით, თვითონ მისიიდან, ორივე მისიიდან, რომელიც მოქმედებს მალიში. ნუ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა თვითონ პრეზენტაცია, ძალიან კმაყოფილები იყვნენ თვითონაც და მეორე დღეს გენერალმა მისიის ხელმძღვანელმა ბრიფინგზე აღნიშნა და მადლობა გადამიხადა და ალბათ იქიდან მეიღო ბრიფინგი.
მალხაზ, ეხლა ესეც უცხოთ რადიომსმენელებს, შენ რამდენჯერმე გაუსვი ამას ხაზი, რომ შენ იცი ფრანგული ენა და ფრანგულად ჩაატარე ეს პრეზენტაცია მალიში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მე კი ვიცი შენ ფრანგული საიდან იცი, მაგრამ ეხლა მოუყევი რადიო მსმენელებს, როგორ ისწავლე შენ ფრანგული სამხედრო კაცმა, რომელიც დიდი ხანია, მე რაც ვიცი, მგონი ერთი 15 წელია თუ მეტი სამხედრო სამსახურში ხარ და ამას გარდა საჩხერის სამთო ბატალიონს, როცა შენ მეთაურობდი, იქ სპეციალური კურსები იყო ფრანგულის და აი იქიდანაც მახსოვ ხარ შენ და ეხლა მოუყევი რადიო მსმენელებს დანარჩენი შენ თავზე.
მე შეერებულ ძალებში უკვე 25 წელიწადია ქართულ შეერებულ ძალებში ვარ. 95 წლიდან აკადემიის ამთავრების შემდეგ ვიყავი 113 შანაბადას ბატალიონში, სადაც ვიყავი ასეულის მეთაური. 2005 წელს ვიყავი მე-12 კომანდოს ბატალიონის შტაბის უფროსი. იქიდან გადავედი აკადემიაში სამხედრო ხელმძღვანელის ინსტრუქტორად, სამხედრო ხელმძღვანელობის ინსტრუქტორად. საიდანაც მომიწია საჩხერეში გადასვლა, საჩხერეში დავიწყე ასეულის მეთაურობიდან და 2007 წლიდან ხელმძღვანელობდი 2011-ამდე საჩხერის ამფონდების სკოლას.
და ის ის პერიოდია, მალხაზ, ეს ის პერიოდია, რომ როდესაც შენ ნაწილთან ერთად აღმოჩნდი ოკუპაციის საფრთხის ქვეშ, როდესაც რუსეთ საქართველოს ომის დროს აგვისტოს დღეებში რუსეთის დანაყოფმა ალყა შემოარტყა შენს ქვედანაყოფს და მაშინ საფრანგეთის ელჩმა ძალიან მაგრად იყო ჩაღა და მტკიცედ დაუდგა რუსებს. ეს პერიოდი გაიხსენე როგორ იყო?
ერთო მაგ პერიოდში მე ვიყავი პარიზში ომის კოლეჯში სასწავლებლად, რომელიც ჩემენებით მივატოვე და ჩამოვიდი საქართველოში, გავტოვე მეუღლე და უფროსი ვაჟი საფრანგეთში და შეუერთდი ცერს ბიჭებს საჩხერეში. საკმაოდ ძიმე სიტუაცია იყო, მაგრამ მე უბედნიერესი კაცი ვარ და ამაკი კაცი ვარ, რომ არცერთ ჯარისკაცს საჩხერის სამფუსველიდან უკანა დაუხევია. ყველა მზად იყო, თავი გაეწირა იმისთვის, რომ საჩხერეში იმ სკოლაში განსაკუთრებით, რომელშიც ყველა მეთად ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ, დიდი ოქრი ჩავდეთ, იქ არ შემოსული იყო ოკუპანტის ქვეყნის არცერთი ჯარისკაცი და მე ამაყება და ღმერთს მადლობას ვუწირო ჩვენს შეუძლებით და არა მარტო ჩვენი მონდომებით, რა თქმა უნდა, დაგვაკმარა და ძალიან დიდი ზეგავლენა იქონია საფრანგეთის ელჩს იმ ძიმე წუთებში ჩვენთან ჩამოხვას, რაც მან ფრანგული და ქართული დროშა აღმართა სამხედრო მოედანზე და თქვა, რომ ის ამაგან არ იძინებს, შესაბამისად ეს ბიჭებსაც გადაედოთ და ვამაყობ, რომ საჩხერის სამფუძველი სკოლაში არ შემოხვდა ოკუპანტი ქვეყნის არცერთი სამფუძველი საკურთხევლი არ დაუკარგავს.
მალხაზ, ვინაიდან ეს ეპიზოდი მაინც არ არის კარგად ვფიქრობ მე შესწავლილი და კარგად მიწოდებული საზოგადოებისათვის, გაიხსენ ეს რუსების სამხედრო დანაყოფი შემოვიდა ჯავიდან თუ როგორ აღმოჩნდა საჩხერეში მაშინ?
მოგახსენებთ, ორი ფაქტი იყო, როცა ერთხელ შემოვიდნენ ჯავის მხრიდან და მეორეჯერ მოსახლეობამ გადაკეტა საჩხერეში სოფელ კორბოულთან კონდაქტ დაგაკეტილი გზა, ამ დროს მე მივედი სამოქალაქო ფორმით და ფაქტიურად მიდიოდა იქ ვოლაპარაკება, რომ აი ჩვენ არაფერი არ გვაინტერესებს, რუსები ეუნებოდნენ მაშინ და ხელმძღვანელობას რაიონის, ჩვენ არაფერი გვაინტერესებს, უბრალოდ გვინდა შევიდეთ, ნახოთ და თუ სამხედრო ტექნიკა არ არის, ჩვენ ხელს არაფერს არ ვახლებთ, ისე დავმოთ უკან. თითქმის მიდიოდა იქამდე, რომ გადაწყვეტის მიღების პროცესში იყვნენ, გადაწყვეტის მიღების პროცესში იყვნენ, როცა მეუხარი, რომ პირველი მანქანაზე იქნება, პირველი მას მოხდება და ბოლოს და შუაში მის მოხდება ხალხი დამზადებული, რომელიც ყველაფერს გაიღებს იმისთვის, რომ სამხედრო ნაწილში არცერთი უცხოპლანეტელი ჯარისკაცი არ შევიდეს. რა თქმა უნდა, არესია მონა რუს კაპიტან, რომელიც ჯარსა ტექნიკით მომოსული და მიიღებთო პასუხსო და პასუხი არის ის, რომ 2000 წელს საჩხერის ამფონდების სკოლა ნატოს საბჭოთა სკოლა გახდა და დღესაც ამაყად დგას ქართული შერეული ძალების ფერხულში და ამზადებს ძალიან თავაწევით ქართველ და საერთაშორისო პარტნიორ თუ არაპარტნიორ ქვეყნის ახალგაზრდა მომსახურებს
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო სკაიპის ტელეფონის საშუალებით მალიდან გვერდება პოლკოვნიკი მალხაზ მერლანი, რომელიც არის საქართველოს ერთადერთი წარმომადგენელი დასავლეთ აფრიკის ამ ძალიან არასტაბილურ ქვეყანაში, სადაც ტერორისტებს უკავიათ ქვეყნის დიდი ნაწილი, ისლამისტ ექსტრემისტებს, და მეკობალი კლიკაძე ვარ. გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი ჩვენ ახალ ამბებს მოგასმენთ ახალგაზრდულ ადმინისტრაციებს და შემდეგ დავასრულებთ საუბარს მალხაზ მელანთან კიდევ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ჩვენ საუბრისათვის ასე რომ გვისმინეთ ლაპარაკობს სადიო თავისუფლება 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში გამოვიდა ტრადიციული მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უნიშნულოვანეს საკითხებზე. მარგველაშვილის თქმით, პროდასალური სახელმწიფოდან, რომელიც საქართველოს დღეს არის, ახლა ნათლად უნდა განისაზღვროს მიზანი დასალური სახელმწიფოს აშენება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ფიქრობს, რომ დონბასში რუსეთთან ღია კონფლიქტი ისაფრთხე, ახლა უფრო სერიოზულია, ვიდრე შარშანი იყო. უკრაინის ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩუსი გადადგა მისვე განმარტებით რეფორმების დაბლოკვით გამოწვეული უკმაყოფილების გამო. რუსეთში ნავთობის წარმოებამ გასულ თვეში პოსტსაბჭოთა რეკორდს მიაღწია, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი დანგის ოფიციალური პირები გუშინას განაგრძობდნენ მუშაობას ოპეკთან შესათანხმებლად. შემცირდეს ნავთობის წარმოება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი არ შეწყვეტს სირიაში საჰაერო ოპერაციებს ყველა ტერორისტული ჯგუფის დამარცხებამდე. ერაყში ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი გამოვიდა მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე. ჩრდილოეთ კორეას მკაცრად აკრიტიკებენ განცხადებისთვის, რომ აპირებს კოსმოსური თანამგზავრის გაშვებას. ეგვიპტეში სასამართლომ გააუქმა ისამისების მომხრე 159 პირისთვის გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი.
დაბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ მალიში, დასავლეთ აფრიკის მღელვარე რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებაზე და ამ ვითარებაზე, ამ სიტუაციაზე გვესაუბრება საქართველოს წარმომადგენელი ქართველი ოფიცერი პოლკოვნიკი მალხაზ მელანი. მალხაზ, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით 2013 წელს რომ იქნა მიღებული, 2006-ას კაციანი სამშვიდობო ქვედანაყოფი გაემგზავრა მალიში. შენ თქვი რომ იქ არიან ფრანგები, ამერიკელები და კიდევ ვინ არიან?
ძირითადად წარმოადგენელი არის სამხედრო ოპერაციას, რომელიც დასაწყისში იყო სერვალი და ეხა გადაერქვა სახელი და ქვია ბარკანი. ეს არის სუტა ნაციონალური ფრანგული ოპერაცია, სამხედრო ოპერაცია. ეს მოიცავს აბსოლუტურად სულისფერდის ოპერაციებს და ძირითადად მუშაობენ ჩრდილოეთის მიმართულებით. არის აგრეთვე გაეროს მისია მინუსმა და მესამე არის ჩვენი UTM-ი ევროკავშირის საწვლელი მისია. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენს მისიაზე შემიძლია გითხრათ, რომ 2028 ქვეყნის 568 სამხედრო მსახურებულოს მონაწილეობას და ეს არის ძირითადად ევროპის ქვეყნები, ფაქტობრივად ჩვენთანაც აფრიკის სახელმწიფოებიდან წარმოდგენილი არ არის, მაგრამ საწინააღმდეგოდ მალის სტაბილიზაციის, გაეროს მალის მისია მალის სტაბილიზაციისთვის მანდარი ძირითადად წარმოადგენენ აფრიკის ფედერალის სამხედრო მსახურები და ასევე ეს მინუსმა უფრო არის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულება. ჩვენი მისია ეს არის აბსოლუტურად სამხედრო წმინდა საწვლელი მისია.
და მალხაზ შეუწყო თუ არ დიახ ბრძანებია
კონტრიბუტორი ქვეყნებია, ვისაც ჩამოვიდა რამოდენიმე, ვისაც შედარებით დიდი კონტინგენტი ყავს წარმოადგენელი აღნიშნული მისიაში, ეს არის ავსტრია, ბელგია, საფრანგეთი, გერმანია, ესპანეთი და ამ 28-დან ამ ქვეყნებს ყავთ ყველაზე დიდი რაოდენობრივი წარმოადგენლობა ამ მისიაში.
მალხაზ, რამდენად შეუწყო სტაბილურობას ხელი ამ გაეროს მანდატით მოქმედმა საერთაშორისო სამშვიდობო ძალებმა, თუ კი აი წლის ბოლოსაც კი ესეთი საშიში თავდასხმები იყო? ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამაში, სასტუმრო დისონზე მოხდარი თავდასხმა, სამშვიდობოების მოკვლა ექსტრემისტების მიერ. რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდში სტაბილურობა არის და პოლიტიკურ დემოკრატიულ პოლიტიკურ ძალებს მიეცათ უფრო მეტი გასახანი იმისათვის, რომ ქვეყანა ამოიყვანონ ამ მართლაც ძალიან საშიში არ მომერდება ამ სიტყვის ექსტრემიზმის ჭაობიდან?
მე ამ შეკითხვის პასუხის გასაცემად მომიშველიებ რამოდენიმე კვირის წინ გახლით გაცილების ცერემონიალზე შეიცვალა ფრანგული კონტინგენტი და ოფიციალურ შეხვედრაზე ვიყავით. და მოგვიშველია აქ გენერალური штаბის უფროსის მოადგილის სიტყვებს, რომ გამოაცხადა მაგ შეხვედრაზე, რომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც წარმოგენილი ხართ, მნიშვნელობა არ აქვს რომელ მისიაში, რომელ ოპერაციაში, რომ არა თქვენ დარწმუნებული ვართ, ჩვენი სახელმწიფო ძალიან დიდი კითხვის ნიშნებში იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, თვითონ მოსახლეობაც ავღანეთის გამოცდილება რო გავიხსენოთ ჩემი საკუთარი, აქ აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომა არის. სამოქალაქო საზოგადოების უხარიათ ბედნიერები გრძნობენ, გრძნობ შენ თვითონაც, რომ მათ სიამოვნებთ, შენ აქ ხარ ჩამოსული იმისთვის, რომ დაეხმარო მათ და მათი უსაფრთხოების დასაცავად. ძალიან ისეთი და ალბათ თვითონაც ალბათ შედარებით უფრო თბილი ხალხია, მაგრამ რაც შეეხება ჩრდილოეთში მოქმედ ტერორისტულ და ერთ ჯგუფი არის მუჯაჰედების ჯგუფი, მეორე არის ალ-ქაიდას ფთადა. არსებობს კიდე ერთ-ერთი ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც არც ტერორისტული ორგანიზაციების უჭეს მხარს და არც სახელმწიფოს. ესენი არიან ეგლექტოდებული ტუარეგები, რომლებიც საჰარაში ჩრდილოეთში არიან ძირითადად და ფაქტიურად ეთნოსია, რომელიც არც ქვეყანას არ აღიარებს, სახელმწიფოს არ აღიარებს და არც ტერორისტული ორგანიზაციებთან არ არის კავშირში.
ბალხაზ, არ გენატრება ისე დაბრუნება საქართველოს სამხედრო ძალებში შენ საყვარელ საჩხერის ახლა აწ უკვე ნატოს ცენტრში ან ნებისმიერ ბრიგადაში? შენ ხო ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდა ხარ, თუ უკვე მოგიწია საპენსიო ასაკმა 21 წელია ვახსენე, ჯარისკაცები ოფიცრები მალე გადიან პენსიაში ასაკის მიუხედავად ნამსახურეობის წლებიდან გამომდინარე?
მე რა თქმა უნდა განსაკუთრებული პერიოდი, განსაკუთრებული დრო და ალბათ განსაკუთრებული შრომა, რომელიც დაფასდა ჩვენთვის არის საჩხერეში მუშაობის პერიოდი. მოკლე დროში ძალიან ბევრი შრომის შედეგად შეიძლება მიაღწიო იმას, რომ წელიწადში ფაქტიურად დოლიდან გაწყებული საქმე ნატოს ექსპერტების მიერ დადებითი შეფასებით ნატოს სასწავლო ცენტრი გახდეს. ეს არ არის ნიოლი გასაკეთებელი მესოდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვისარგებლობ შემთხვევის და ყველა იმ ვაჟკაც სამხედროს, რომელიც ჩემთან ერთად იყო მას პერიოდში, ძალიან დიდი ხო ხარდაჭერებულია რა თქმა უნდა მაშინდელი საქართველოს ხელმძღვანელობის და ყველას ერთად თანადგომით მივაქციეთ ამ შედეგს, რომელიც დარწმუნებული როგორც მე, ასევე დანარჩენი ყველა ამბობს. რა თქმა უნდა მენატრება, მაგრამ მე გამომდგა იქიდან, რომ მაინც 4 წელიწადზე მეტხარს სამს პლუს 1 ვეტახები ესეთი არსებობს სისტემა ხელმძღვანელობის და ჩემზე ჭკვიან ხალხს აქ ნათქვამი, რომ პირველი წელი როცა მე ხარ ახალგაზრდობაში გარკვეული წელიდან, მეორე იდეების ჩამოყალიბების, მესამე იდეების განხორციელების და თუ მეოთხე წელიწადსაც და მეხარ დარჩები ერთ-ერთი თანამდებობაზე, მაშინ შენ გონია რომ შენ მარტო ამ დროს ისოცილი ხარ და რომელიც შენს გარშემო უკვე ჩამოყალიბდება.
საინტერესო გათვლა ეს, საინტერესო არითმეტიკა, რაშიც მე აბსოლუტურად ხედავ ლოგიკას და მალხაზ რამდენი ხანი იქნება მალიში?
მე ვარ აქ, მე ჩამოვედი 5 იანვარს და ეს მანდატი, მეორე მანდატი, რომელიც აქ სამსვნელ მისიას ეს თავდება 18 იანვარს. მე მიდის ახალ პლანად ხელმძღვანელ საბჭოს штаბი მუშაობს მესამე მანდატის დამკიცებაზე, რაშიც ჩართული ვარ. ну, фитнес როგორა და არავითარი რისკი იმისი რომ არ გაგრძელდეს აქტიურად არ არის და ალბათ გაგრძელება და ნუ მისია არის 6 თვიანი და თუ მანდატი არ გაგრძელდა დავამთავრებ ჩვენი მანდატის დათავრება და ერთად ჩვენი მისია დამთავრდება 18 მაისს და თუ მანდატი გაგრძელდა ალბათ 6 თვიანი დავჭერდი და საქართველოს ჩამოვარ იურისის დასაწყისში. სულ მე მინდა გითხრათ, რომ სან ჩემი აზრით, სანამ ეს იქნება მისია, მანამდე ალბათ მოგავაგზავნოს ჩვენს მონაწილეობა გამდინარე იქიდან, რომ მე კიდევ ერთხელ ხალხს ვუსვამ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის, მე თვითონაც ძალიან ვითარდები, აღვნიშნავ, რომ მაკლდა ამ მიმართულებით მუშაობა, ძალიან დიდი გამოცდილება სტრატეგიულ და ოპერატიულ დონეზე და პლუს სამოქალაქო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობამ, რომ წარმოიდგინეთ ამდენად შრომატევადია, როცა დღეში 2-3 შეხვედრას იწევს. ძირითადად შტაბში, საბჭოს შტაბში მიდის ინგლისურად მართვა პროცესების და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობოებთან თუ საერთაშორისოებთან უფრო მიმარტივდება. გამომდინარე იქიდან, რომ სპანგულენოვანი ვარ, მიდის სპანგულად საუბარი და ჯერჯერობით ხმეთი სწავლობით, პრობლემები არ აქვს და ყველა გონუზე თავს ვახმებს დაკისრებულ ამოცანას.
ოჯახი ახსენე, შენ სად არის ახლა შენი ოჯახი? ოფიცერს, ქართველ ოფიცერს ოჯახიც ცხელწერტილში ყავს თუ ისინი საქართველოში გელოდებიან?
ოჯახი თბილისში არის, საქართველოში არიან. ყოველგვარი კავშირი ფაქტულად ერთადავად ძალიან მეხმარებიან და გუნდში მიდგანან, რომ მოგეხსენებათ, ეს იოლი საქმე არ არის, ოჯახიდან წახვიდე ოჯახის мама, ესე ვთქვათ. მოიწვეთ პიჩები ყოთა, ცოტა ისეთ ასაკში არიან. მეტი მურაგება ჭირდებათ, მაგრამ პრაქტიკალობით საშუალება გვაქვს ყოველგვარი კავშირი ჰქონდეს. და პიჩებსაც ესმით, რომ ვერში უნდა დამიდგნენ მათი საქციელი. რომელიც გამიადგინეს ჩემი მოვალეობის შესრულება და ვასახელებ თვითონაც და მადლიერი დარჩეს ძალიან ჩვენი ქვეყანა.
კითხვა პოლკოვნიკმა მალხაზ მერლანმა, რომელიც დასავლეთ აფრიკის რესპუბლიკა მალიში საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის სარდლის თანაშემწე და ქართული სამხედრო მისიის კოორდინატორია. მე კობალი კლიკაძე ვარ. თქვენს მსგავს გააცემა დაბკოლების სოლს, რომელსაც რამდენიმე წუთში განმაგზობთ დელტას სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას წარმატებებზე საუბრით და გაგასმობთ იმ ავიაკომპანიას ისი ჩარტერს, რომელმაც ქართული ჯავშან მანქანების საუდის არაბეთში ჩატანა უზრუნველყო. მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების სათავში. გრძელდება დაბკოლების სოლი, ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ერთი სასახარულო ამბავი და ჩვენს რადიო მსმენელებს შევატყობინო, თუმცა ამის შესახებ გონი უკვე მთელმა საქართველო მიცის, რომ საუდის არაბეთში გაიგზავნა საქართველოში სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას მიერ დამზადებული სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების მორიგი პარტია. პირადად მე ძვირფასო რადიო მსმენელებო, როდესაც გავიგე ამის შესახებ პირველადი ინფორმაცია, ნედლი ინფორმაცია მომეჩვენა, რომ ეს იყო რაღაც სასწაულების სფეროდან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე რამდენადაც ვიცი დელტას შეიარაღებაზე ასეთი მოთხოვნა არ ყოფილა და უცებ აი საუდის არაბეთი კიდულობს 100-მდე ერთეულს. თუმცა ეს შემდგომში შეგვიძლია დავაზუსტოთ რა იყო და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ სატელეფონო ხაზზე არის ახლა სწორედ დელტას ხელმძღვანელი უჩა ძოძუაშვილი. გასწვრთნი, გამარჯობათ ბანმა უშა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, რო პირველ რიგში გილოცავთ ამ კონტრაქტს და ახლა გვითხარით, უკვე გაიგზავნა თუ არა პირველი პარტია აი ამ სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანების საუდის არაბეთში.
დიახ, გაიგზავნა პარტია ჯავშან მანქანების მეხმარებელთან უკვე პროგრესული ჩვენი თანამშრომლები იმყოფებიან მანქანების პარტიის მიღების რეჟიმში. ძალიან დიდი მოყოლება არის უკვე კლიენტის მხრიდან ამ მანქანების მიმართულებით, იმიტომ რომ პრინციპში მას ენერგებული მასის გაკეთებული მანქანები არის, სულ 1500 მილებს და უკვე ასე ვთქვათ გადავედით, ანუ პირველად როდესაც უკვე მათვისების რეჟიმში ვიყავით, უკვე ხოლმე გადავედით უკვე სერიული წარმოების რეჟიმში და პრინციპში ვეროდებით წარმოების ზრდას და კიდევ დამატებით საწარმო ხაზი იხსნება კიდევაც, რომელიც ალბათ ფედერალის განმავლობაში გაიხსნება უკვე და აქ უკვე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს სადღაც გახუთმაგება იმ წარმოადგენის რომელიც გაგვაქვია და უკვე ეს ესეთი გეგმები კიდე დამატებით გამოწვევს გვიკეთებს რომელიც კიდე უნდა გადავწყვეტოთ და პრინციპში ვითარდებით რა ორგანიზაციანები ძალიან დინამიურად ვითარდება არ შეგვიწყვეტია პრინციპში არც ერთი წუთით საქართველოს საქმის კეთება რომელიც სამხედრო ინდუსტრიის განვითარება ხდება და მოიწვევს დღესობის უკვე იქითან შედეგებს ეს არის ძალიან დიდი ძალიან სტრუქტურული დისკლიანი სამუშაოს შედეგი ეს წარმატება რომელიც დღესდღეობით ახერხებს და პრინციპში ჩვენ ძალიან გამოყოფთ ისეთ არამშრომლები ძალიან ამაყია იმ მომენტით როდესაც ეს მანქანები პრინციპში გავიდა უკვე ქარხნის ტერიტორიიდან ეს და კონზენის ზეიმის დონეზე იყო იმდენად ძალიან იმდენად დიდი სილამაზე იყო პრინციპში ეხლა ეს მომენტი როდესაც ეს ხდებოდა და ნაუს ძალიან ემოციური ამაღლებელი სამშობლოში ძალიან კარგი საქმე არის როდესაც ვაკეთებთ და პრინციპში თვითონ ძალიან წარმატებით გავაკეთეთ კიდე დამატების პროექტებს თავს რომელიც ასევე მოლაპარაკების სტადიაზეა და მოვაკეთეთ.
მადლობა საუდის არაბეთის დაინტერესება თავისთავად ზდის შემდგომში თქვენი პროდუქციით დაინტერესებას უკვე სხვა ქვეყნების მხრიდან, რადგან საუდის არაბეთი ძალიან გავლენიანი სახელმწიფოა ფინანსებითაც, პოლიტიკითაც, არამხოლოდ არაბეთის ნახევარკუნძულზე და აფრიკაში, არამედ მსოფლიოში და მაგრამ იქნებ ეს თქვათ, რითი მიიზიდეთ, როგორ მიიზიდეთ, როდესაც იარაღის საერთაშორისო ბაზარი და ამ ბაზარზე მოხვედრა დიდი კონკურენციისა გამო არის ძალიან რთული. რა იყო გადამწყვეტი? ხარისხი თუ რაღაც პოლიტიკაც?
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიტიკა იყო ყველაზე ნაკლები გადამწყვეტი ფაქტორი. ეს უკვე სულფასოვნად პროდუქციის ხარისხის და ტექნოლოგიების მუშაობის დაგვრდა მათი პროფესიონალიზმის დამსახურება არის. ვინაიდან თვითონ ეს კიდურეს ყოვლისა თვითონ პლატფორმამ რომელიც ქონდა გარდამილი მან მოახერხა სულად დაკმაყოფილება ეს უნდა პრეტენზიული მოხმარებლის მოთხოვნილებები სამის შემდეგ უკვე მოხდა ადაპტაცია პლატფორმის იმ კონკრეტული დავალების მიმართ რომელიც არის სამედიცინო საევაკუაციო ფუნქცია და ჩვენ წარმატებით გავაფრთით ამას თავი ძალიან რეკორდულად მცირე დროში მოვახდინეთ ფაქტურად ამ ფუნქციონალის მქონე მანქანის დეველოპმენტი კონკრეტულად მომხმარებლისთვის და შედეგად უკვე მომხმარებელი ძალიან მაყოფილი იყო ამით მოხდა ძალიან სპექტრი მომხმარებლების დაფორმირება რომელიც შედეგადაც ეს მანქანა საერთოდ შედგა იმიტომ რომ მანქანა პრინციპში ამ კონკრეტული მომხმარებლისთვის არის გაკეთებული ითვალისწინებს მის ყველა ოპერატიულ ასპექტს რაც მას შეიძლება და შესაბამისად ეს იყო ზუსტად წინაპირობა იმისა რომ ჩვენ შევძელით ესე მნიშვნელოვანი კლიენტის დაკმაყოფილება და ეს ჩვენთვის აქტიურად უკვე სავიზიტო ბარათი არის შემდგომი განვითარებისთვის ძალიან დიდი დაინტერესება არის უკვე სხვა ქვეყნებისგანაც მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე ესე დინამიური განვითარების ეტაპზე ვართ სადაც უკვე ექნება უპირობა იმისა რომ განვავითაროთ ჩვენი წარმოება და თვითონ წარმადობა როგორც ვიქარით ხუთმაგადით ჩვენ წარმადობას და უკვე მოვახდინოთ არა მარტო ერთი ქვეყნის არამედ დივერსიფიკაცია მოვახდინოთ ფოგაზების გეოგრაფიული მიმართულებით და მოვახდინოთ თქვათ ჩვენი ესე ვთქვათ კრედიტაბადის კიდე უფრო გაფართოება.
ანუ უჩა ერთი ანდაზა ესეთი რომ შინაურ ველშენდობა არა აქვს. სამხედრო სამედიცინო ტექნიკური ცენტრი დელტა არა მხოლოდ სამხედრო საევაკუაციო სამედიცინო ჯავშან მანქანებს უშვებს, არამედ ცნობილია დიდგორი 1, დიდგორი 2, ლაზიკა, მაგრამ თვითონ შიგნით ქართულ ჯარს და პოლიციას ჯერჯერობით სერიულად არ შეუსყიდია, მე რამდენადაც ვიცი ხო? და ამ ხრივ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც სენსაცია ის, რომ საქართველოში ეს პროდუქცია არ მოიხმარება და საუდის არაბეთმა გამოთქვა მზადყოფნა. არის თუ არა შეკვეთა, ასე ვთქვათ, საკუთარი შეერაღებული ძალების მხრიდანაც?
ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვმუშაობთ საქართველოს შეერაგებულ ძალებთან, მიმდინარეობს თვითონ სხვადასხვა ტიპის ცვლილებების მოდიფიკაციების შეტანა, სხვადასხვა ტიპის მანქანების კონსტრუქცია, შენისთვის რა აღმოჩნდა სრულად ის ოპერატიული მოწყობილობები, რაც აქვს საქართველოს ჯარს. როგორც კი პრინციპში მიმდინარე პროცესი არის, ეს ვერიკვირო მაგ გაჩერებული ვართ, თუმცა თვითონ ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მოწულობებს, რომლებზეც ვართ ჩვენ გასული დაკვირვების თვალსაზრისით, ეს არის 100 მილიონი მიმდინარე, ამას გარდა კიდევ მიმდინარეობს ფაქტურად ფინალურ ფაზაში არის რამოდენიმე მოლაპარაკება კიდე, მათ შორის მოლაპარაკებები არის როგორც სერტის საწინააღმდეგო სისტემაზე, მოლდავეთში ექსპორტზე, ესევე არის მოლაპარაკებები საუდის არაბეთში და სხვა ქვეყნებში, ესევე აი ამ პლატფორმების ბაზაზე განვითარებული სხვადასხვა მანქანების მოდიფიკაციების ექსპორტზე და საერთო გაყიდვებს ჩვენ აი ამ ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახციოთ, ფაქტურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა. და ასეთი დიდი საწარმოო შესაძლებლობებისა და პრინციპში ინიციატივების გამო, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხლა თუ შევაძარებთ საკმაოდ დიდი მოსულობებია გაყიდვების, ესე ვთქვათ, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ საქართველოს ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ თავში ძალიან დიდია 500 მილიონი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდ ორიენტაციას ვიღებთ იმაზე, რომ მოახდინოთ უცხოეთში ექსპორტი და ამ ექსპორტის საფუძველზე მოახდინოთ უკვე დელტა ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება და ეს განვითარება შეუსამამოდ სახელმწიფოს
ინტერესებს. ნუ აი ესე ერთმა ჩვენთან გამიტარა. საბანოჩა ბოლოსკენ იყო ინფორმაცია, სადღაც ეს იანვრის ბოლოს როცა გახდა ცნობილი ამ ხელშეკრულების უკვე რეალურად ასე ვთქვათ განხორციელების თაობაზე, რომ გადამზიდავი უნდა ყოფილიყო თითქოს უკრაინული ანტონოვი, მაგრამ ბოლოს აქაც ქართველებმა იყო ჩაღეს და იზი ჩარტერმა მოიპოვა უფლება და გადამზიდავის თანხაც საქართველოსში დარჩება. ხო, ვინ იყო ეს გადამზიდავი, როგორ დაგეხმარენ, რატო იყო თავიდან ანტონოვი და მერე ქართველებმა რა ასე ტი ფოკუსი გააკეთეს, როგორ მოახერხეს ეს?
პრინციპში აქ არანაირ ფოკუსს ადგილი არ ქონია, ჩვენ დელტა ამ ტრანზაქციაში კონკრეტულად ჩართული არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტირების ნაწილი პრინციპში არაბული მხარის პრეროგატივა არის. ჩვენ ერთადერთი რაც გავაკეთეთ, ეს არის რომ ჩვენ დავაკავშირეთ შესაბამის ადამიანებს, შესაბამის კომპანიებს, რომელსაც შესთავაზეს მართავიანთი მომსახურება და აქ უკვე ზუსტად ამ კომპანიებს უნდა ვემადლოდეთ თავიანთ ფოკუსით უნებისმიერ სხვა საკითხში. პრინციპში ახლა მე ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებ ზოგ ზიზიგეთის მონაწილეობას, ზოგ ანტონოვის მონაწილეობას, ეს უკვე კონკრეტულად არაბული მხარის ნაწილია. თუმცა გაცნობთ, რომ ძალიან ინტენსიურად ქართველები მუშაობენ ამ ემარტულებით და პრინციპში აკეთებ ხარაზე ტრანსპორტირებაში ნამდვილად ქართველები იყვნენ ჩართული.
და მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ, ბატონო უჩა, რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტას ხელმძღვანელი და გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია სწორედ ხსენებული კომპანიის Easy Charter-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი რატი ძერია. რატი, საღამოშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ გვერდები ეთერში და დიდი მადლობა რომ ნათელი მოფინე ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდე ბუნდოვან საკითხს, რომ თითქოს ჯავშან მანქანები, რომელიც დელტაში იქნა შექმნილი, ანტონოვს ან უკრაინულ ფირმას უნდა გადაეზიდა და მე უცებ აღმოჩნდა, რომ Easy Charter-მა აჯობა უკრაინელებს და მოყევი ახლა ეს როგორ მოხდა, თქვენ როგორ მოიპოვეთ ესეთი კარგი გრანტი თუ პროექტი?
კი ბატონო, ვიპასუხებ. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო ისაგემო შემთხვევა და კიდევ ერთხელ მიულოცოთ დელტას ეს წარმატება. მოგეხმება ძალიან თქვი ამ სამხედრო ტექნიკის უფლებაზე შეხება და მიკრომეტეს არაბუში, სადაც ეს კომპანიები დომინირებენ. თუმცა დელტამ შეძლო. გურმაგაც ასხავო ისე ასევე ქართულმა კომპანიამ შევდელიც და დელტას მიერ წარმოებული საუდის არაბეთისთვის წარმოებული ჯავაზაძის სპეციალურ საავადმყოფო მანქანების ტრანსპორტირება განშლებს აეროპორტში. ვინაუნიშოთ რომ ტრანსპორტირებას პასუხისმგებელი ნამდვილად არაბული მხარე იყო თვითონ შემსრულებელი, თუმცა ფაქტურად შეთანხმებული იყვნენ უკრაინული ავიაკომპანია ანტონოვ ეირლაინსთან 24 რუსლანის ტიპის საავადმყოფო ხომალდით გადაიჯდეს თაობაზე. თუმცა ჩვენ მოახერხეთ და შევდგენთ უკეთეს პირობებში შეგეთავაზებინა მათთვის დაგვეწმულებინა ჩვენ შესაძლებლობებში, რომელიც მხოლოდ დაპყრობული ხელშეკრულება და მანქანების ტრანსპორტირება იყო. სატრანსპორტო ორი ფიტენავი ჩამოვიდა ამ შემთხვევაში საქართველოს ერთი და იგივე დღეს, ორი ბოინგ 737 ტიპის
საერთოდ ცნავი ერთი იყო თურქული, ხოლო მეორე ისლანდიური, რომელმაც პირველმა 8 მანქანა გადაიყვანა და მეორე 4. საბოლოო დრაფტი ჩვენ შევდგენ 12 მანქანის მცირედი დაგვიანებით უნდა აღნიშნოთ, მაგრამ უმნიშვნელო დაგვიანებით დაიშვენეთ აეროპორტში ჩაყვანა.
რატი ხო არ იყო დაკავშირებული რაიმე პროფესიული ეთიკასთან ან კონტრაქტით გათვალისწინებულ პირობებთან, რომ ვიდრე არ ჩავიდნენ დანიშნულების ადგილზე სამედიცინო საევაკუაციო ჯაშამანქანები, მანამდე მაინც თქვენ და დელტას თავს იკავებდა, რომ ასე ვთქვათ ინფორმაცია ყოფილიყო საჯარო. რითი იყო ეს განპირობებული, თუ იყო გარკვეულწილად ერთგვარი ასე ვთქვათ ხიფათი, თუ დავარქვათ საფრთხე გარკვეულწილად, რა ვიცი, არასასურველი ქვეყნების თუ არასასურველი მესამე თუ მეოთხე მხარეების ჩარევისა.
ჩვენთვის როგორც ცნობილია, ხელშეკრულების თანახმად დელტას ვალდებულება იყო მანქანების მიწოდება წარმოების ადგილიდან ადგილზევე, ხოლო ფიანა ტრანსპორტირება უზრუნველყოფდა პირველი მხარე. აქედან გამომდინარე, როგორც იტყვიან, ჯერ გადახდიდა, ხო მე დაიძახეო, ჯერ შეგვეცნობინა ეს პროცესი, დაგვეცნობინა პლუს ამას. გამომდინარე ამ თვითის სპეციფიურობიდან დაარჩიეთ, გადავწყვიტეთ, რომ ამაზე საუბარი მხოლოდ პოსტფაქტუმ მოგვეხსინა. ბაქო და აღნიშნეთ, აუცილებლად დელტას ხარდაჭერა ამ საკითხში, ვინაიდან დელტამ ლაგუტია რეკომენდაცია მას პარტნიორებთან, კედელთან დაარწმუნა ისინი ჩვენ საზოგადოებაში და ბოლომდე გვეწიგებდნენ ტრანსპორტირების პროცესში. რაც ეხება პრობლემებს, კარგი არო ეს კითხვა დასვით, არ მინდოდა შეხება მე, მაგრამ ვიტყვი საბოლოოდ. გამომდინარე ირანისა და საუდის არაბეთს გარკვეული პოლიტიკური დაძაბულობიდან ირანმა არ მოხდა უფლება საერთო სამსახურმა მათ რესურსების გამოყენების. ზოგადად მე მოგვიწია ეგვიპტის გავლით საუდის არაბეთში ჩასვლა, გამომდინარე რომ ერაყი და სირიის თავზე საკმაოდ საფრთხეა ფენა. და შეიძლება დაგმოდელა მარშრუტის და აქედან გამომდინარე ხარჯებიც. თუმცა ჩვენ ბოლომდე შევიმართინეთ პირობა დადებული ჩვენს პარტნიორთან და ეს ხარჯი მიუხედავად დიდი არაა, მთლიანად ჩვენმა კომპანიამ ინიციატორმა აიღო თავის თავზე. ალბათ გამოიწვია ეს ციოდი დაგვიანება, ვინაიდან ნიშნულად დაგრძელდა მარშრუტი. ირეკონა გაწმული.
ეს კეთილი სამარიტელის ამბავი მგონია მე და ესეთი ფაქტორ გამოდის თუ თქვენ იზარალეთ ჩვენმა კომპანიამ.
ფაქტ დავაკვირდი უფრო ბიზნეს ეთიკას. ვინაიდან გაფორმებული იყო უკვე ხელშეკრულება, პირობა უკვე შეგდენილი იყო და მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულებაში გვეწერა ჩვენ ეს პუნქტი და ეს რისკი თავიდანვე იყო განსაზღვრული, თუ ვერ მივიგებთ ყველა ქვეყნის მასაჰავეს ეს გამოყენება და გადაფრენებას ხელშეკრულება შეიძლება ანულირებული ყოფილიყო, ჩვენ ვიცით, რა მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება იყო და რა მნიშვნელოვანი თემა იყო დელტასთვის, საქართველოსთვის და საუდის არაბეთსთვის და სამაგარი მიკროულად ჩაყვანა. ქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ ყოველგვარი შეფერხებისა და ზედმეტი პირობების ცვლილებისა
და რატი ბოლოს თქვენ თქვით რომ 12 ჯავშან მანქანა იქნა გადააზიდული. უჩა ბატონმა უჩამ თქვა რომ დაახლოებით 100-მდეა შეკვეთა საუდის არაბეთიდან. დანარჩენ ასე ვთქვათ ტექნიკასაც თქვენ გადაზიდავთ თუ კიდე ახალი ტენდერი იქნება გამოცხადებული?
ამას ვეკეთე ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენ გადავზიდავთ. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამის, როგორც იცით, არაბული მხარე ძალიან მიღებულია ჩვენი მომსახურებით და ჩვენ როგვიჩვენებს.
გითხრა რატი ძერია ქართული ავიაკომპანია იზე ჩარტერის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა და დაფუძნებელმა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 10-საათიანი გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი იგრძელდება რამდენიმე წუთში. მორიგი ცირე მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. Thank you.